армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 12-сі күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Сейсенбі күні Алматыда президенттің өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсы мәлімдеме жасап наразылық акциясын өткізген жастарды полиция ұстап алып кетіп 3 сағаттан кейін босатқан. Қырғызстанда өткен жылдың маусым айында болған қақтығыс оқиғаларын тергеу қорытындысын және осы қантөгіс үшін айыпты дегендердің тізімін ұлттық комиссия жариялады. Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығында 7-ші премьер-министр болып отырған Мәсімовтің билікте ұзақ отыруының сыры неде? Мұны біздің тілшілеріміз сарапшылардан сұрап білген болатын. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен менің әріптесім өздеріңізге кеңірек әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Микрофон алдында Саида Бауымғожа. Сейсенбі күні таңертең Алматыда демократияны жерлеу акциясын өткізген бірнеше адамды полиция ұстап алып кетті. Бұл туралы оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Алматыдағы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдына келген Рух пен тіл қоғамдық ұйымының мүшелері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізуге қарсы екендіктерін айтып, мәлімдеме жасады.
Бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындау қажет.
Деді қоғамдық ұйым белсендісі журналист Инга Иманбаева. Бұдан соң жиналғандар демократия деген сөз жазылған қағазды қорапқа салып, оның үстіне құм төгіп жерлеу рәсімін жасамақшы болды, алайда бұл жерге олардан бұрын келген полицейлер наразылық акциясын аяқтатпай Инга Иманбаева мен оның серіктерін көлікке күштеп мінгізіп полиция бөліміне алып кетті. Соңғы хабарларға қарағанда ұсталғандар 3 сағаттан кейін босатылған. Өткен жылы Қырғызстанның оңтүстігінде қырғыздар мен өзбектер арасында болған қақтығыстарды тергеген комиссия жергілікті өзбек қауымдастығының жетекшілері мен бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің туыстарын кінәлады.
Биліктің алсыздығынан пайдаланып, арғандай күштер баш көтеріп, аның ішінде өзбек ұлтының айрым лидерлері ұшыл шартты пайдаланып, өздерінің пайдасына іштер шешіп алды деген әрекетпенен іштерді бастағаны қырғыздардың да қыжырын келтіріп, қарсы ағымды пайда қылды.
Комиссия басшысы Абдығани Еркебаев өткен жылғы толқуларға байланысты негізінен елдегі өзбек диаспорасы жетекшілерінің бірі бұрынғы депутат Қадыржан Батыровты айыптап отыр. Еркебаевтың айтуынша тергеу нәтижесінде бірнеше ресейлік және өзбек азаматтары қамауға алынған. Сонымен қатар Еркебаев уақытша үкімет қауіпсіздік қызметтерінің зорлық-зомбылық әрекеттері бұрқ ете қалуы мүмкін деген ескертулерін елемеген дейді. 2010 жылдың маусым айында Ош пен Жалалабадта қырғыз және өзбек азаматтары арасындағы этникалық қақтығыстарда 400-ден астам адам қаза тауып, 2000-ға жуық адам жараланған болатын. Қырғызстанның солтүстігіндегі Тоң ауданында 3 мектептің мұғалімдері наразылық шарасын қайта басады деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Мұғалімдер жалақыны өсіруді талап етіп отыр. 90 айында бірнеше мектеп оқытушылары шеруге шыққан соң үкімет қаңтардың бірінен олардың жалақыларын 30%-ға көбейтуге уәде еткен болатын. Осы айдың басында үкімет оқытушылардың айлығы ақпанда өседі деп жариялады. Беларусь билік орындары 31 адамды 90 айындағы президент сайлауынан кейін наразылық шарасын ұйымдастырды деп айыптап отыр. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше полиция 90-ның 19-ында жаппай тәртіпсіздіктерге 120 адамның белсенді түрде қатысқанын анықтаған. Беларусьтегі даулы сайлауда президент Александр Лукашенко қайта сайланған болатын, бұған наразылық танытып шеруге шыққан 600-ге жуық адам қамауға алынды. Билік орындары жүздеген адамды босатты, бірақ елдегі танымал оппозициялық белсенділер мен журналистер және сайлауға үміткер ретінде түскен 4 адам әлі абақтыда отыр. WikiLeaks сайтының негізін қалаған Джулиан Ассанж сейсенбіде Лондон сотына барды. Сот Ассанжды Швецияға экстрадициялау мәселесін қарауы тиіс болатын, бірақ оны ақпанның 7-сіне қалдырды. 39 жастағы Австралия азаматы Джулиан Ассанжды Лондон соты 90-ның 16-сы күні кепілдікке босатқан. Швеция үкіметі оған әйел зорлады деген айып тағып отыр, бірақ Ассанж пен оның жақтастары ақш үкіметінің құпия жазбаларын жариялағаны үшін WikiLeaks сайтының авторлары қудалауға түсті деп біледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше сейсенбі күні Тбилисидің сыртындағы әскери базада болған жарылыстан 3 сарбаз қаза тауып, 13 адам жараланған. Министрліктің айтуынша Ауғанстанда орналасқан сарбаздарды жаттықтыратын Кырцаниси базасында бомба кездейсоқ жарылған болуы мүмкін. АКШ пен Ресей арасындагы азаматтык ядролук энергетика саласындагы ынтымактастык тууралуу келисим өз күчүнө енди. Бул келисимге сәйкес АКШ пен Ресей ядролук энергия технологиясын айырбасап, ядролук карууну таратпау жолунда тыгыз жумуш аткаруу керек. Аталмыш келисимге 2008 жылдын мамыр айында Мәскеуде кол коюлган эди, алайда Грузиядагы кактыгыска байланышты АКШ пен Ресейдин карым-катнаштары шиеленисе түшкөндүктөн борунку президент Джордж Буш аны кийинге ысырып койгон болатын. АКШ президенти Барак Обама биыл бул келисимди кайта жандандырды. АКШ Иранда адам кукуктарын коргоочу жетекчи адвокаттын камалуун айыптады. Мемлекеттик департамент баспасөз катчысы Филип Кроули 11 жылга бас бостандыгынан айырылган Насрин Сотудехти тез арада босатууга чакырды. Бейбитчилик боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты Ширин Ибади жетекчилигиндеги адам кукугун коргоочулар орталыгынын мүчөсү Сотудех улуттук мүддөгө каршы аракет этти деген айып менен түрмөгө жабылды. Сонун менен катар анын 20 жыл адвокат болуп жумуш иштөөнө тыйым салынды. 2009 жылгы даолу президент шайлоонунан кийин Сотудех чет эл бухаралык куралдарына сухбат берген болатын. Ираннын айтуунча АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон аймакка сапары барысында Парсы шыгынагындагы элдерди Иранга каршы